Goeienaand, professor Hannes hierso. Ek wil net gou-gou die bietjie iets sê rondom die vraag wat daar was. Waarom het Yeshua afgedaal in die doodryk? Eerstens, wanneer ons die vraag wil antwoord, moet ons kyk, waar kom dit vandaan? En dit het begin in die tuin van Eden, wanneer Jaffa, dis natuurlik God, ons Elohim, vir Adam sê dat hulle mag nie van die boom eet nie. Daar is twee bome, die boom van kennis van goed en kwaad, en die boom van die ewige lewe. Dan sê Jaffa, dat as iemand van die boom eet, van die kennis van goed en kwaad, dan sal hy sekerlik sterwe. Nou Titus in Hebreërs sê dat Jaffa of God ons Elohim is geen mens, dat hy kan of sou lieg nie, sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Met ander woorde, as hy 'n ding gesê het, dan moet hy dit waar maak, anders is hy nie Elohim nie. So wat gebeur, wanneer Adam en Eva dan sondig, dan bring hulle die dood oor hulle. Die vloek, ek praat altyd van die vloek van Eden, en daarom moet hulle dan sterf. Nou die dood en die doderyk was oorspronklik beplan vir die siele, vir die engele wat uitgestort is uit die hemel uit, die 1/3 engele saam met Lucifer, wat sy verhewe naam was, of die morester, en dan wat die duivel, die slang, die draak, genoem word volgens Openbaring 20 vers 2. So dit is eintlik waarvoor die doodryk gemaak is, en vir ongoddelike mense. So wat gebeur is dat wanneer Adam en Eva dan sonde pleeg, dan moet Jaffa ons Elohim of God sy woord gestaan doen. Eerstens verbanne hulle uit die tuin van Eden uit, en dan verloor hulle hulle ewigheidslewe status wat hulle gehad het. Daar is nie iets in die Bybel wat ons 'n indikasie gee vir hoeveel jaar Adam en Eva in die tuin gebly het, tuin van Eden nie. Dit kon 1000 jaar gewees het, dit kon 10000 jaar gewees. Want was drie elemente nie teenwoordig nie. Daar was nie dood nie, daar was nie ouderdom nie, daar was nie sonde nie. Dood, ouderdom en sonde nie. So met gevolg is, hulle kon nie sterf nie, solank as wat hulle in waarheid en getrouheid gewandel het en nie dan van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het nie. Nou, wanneer hulle dan eet van die boom van kennis van goed en kwaad, dan kom die dood in spel. Vir die eerste keer in die tuin van Eden, kom die dood in spel. So die woord, omdat Jaffa nie op sy woord kan teruggaan nie, kom die dood nou in wording, en Adam en Eva gaan in hulle vlees sterwe. Maar nie net het hulle vlees gesterf nie, maar daar was ook onmiddellik die sterf in die verhouding tussen Adam, Eva en natuurlik Jaffa, ons Elohim. Met ander woorde, 'n geestelike dood. So twee dode het ingetree nadat hulle uit die tuin van Eden gesit is. 'n Vleeslike dood waar die wurms die liggaam gaan eet, wanneer begrawe word, en dan die tweede dood is die geestelike dood. Nou die Bybel leer ons, hy sê die eerste Adam was aards, dit was natuurlik Adam in die tuin van Eden, en dan die tweede Adam, Yeshua, die ewige lewe, wat vir ons die ewige lewe kom teruggee het. Nou die vraag was, hoekom was dit nodig dat Yeshua in die doodryk moes afdaal? Wel, eerstens, daal hy neer, of deur sy dood, gee hy vir ons die ewige lewe terug, toe aan die kruis sterf, en hy sê, Vader, in u hande leg my gees. Dit wat Adam en Eva verloor het in die tuin van Eden, word herstel op die kruis van Golgotha, waar Yeshua dan vir ons die ewigheidswaarde teruggee, die lewenswaarde om voort te lewe. As ons gesterf het, dan kan ons voortlewe in hom, en dan het die doderyk nie oor ons enige houvas nie. So die vloek van Eden was daar gewees, jy sal sterwe, twee dode, geestelik en natuurlik fisies of vleeslik. So die tweede, geestelik, dan die tweede ding wat gebeur is, dat Yeshua daal af in die doodryk, en as mens, staan hy uit die doodryk uit op. Die eerste persoon, wat uit die doodryk uit opgestaan, want die Bybel sê, dat hy opgestaan, en hy het homself kom vertoon, en dan wil die apostels het nie glo nie. Dan sê Thomas, hy glo nie dat Yeshua het opgestaan nie. Martha sê, ek sê vir julle, hy het opgestaan. En dan skielik staan Yeshua in hulle midde en hy sê vir Thomas, kom steek jou hande in my wonde, in my hande en in my sy, En dan sien Thomas vir die eerste keer, is hy die eerste een om die verborgenheid van die Godheid te hersien en te herken. Hy noem hom in die 83 Bybel, of die 33 Bybel, my Here en my God, Jaffa, my Elohim. Jafashua, Jaffa, my Elohim, my Here en my God. Nou, ons weet natuurlik die naam Here het nie bestaan in antieke Hebreërs nie. Die woord Here is geskep uit die woord Kyrios, wat beteken Lord, of Kyrios is later verander na Lord toe in Engels, en wat dan Here geword het in Afrikaans. So wat gebeur? Ons kyk daar na 1 Korinte 15, dan sê hy dat hy dood was jou angel, doodryk was jou oorwinning. So hy het opgestaan en die dood het oor hom geen beheer nie. Maar nou vind ek iets anders in die Bybel. En dit is dat ons as mens nog steeds sterf. Die begrafplaas is vol mense wat sterf. Nou as Yeshua dan nou sê dat daar in 1 Korinte 15, ek dink is vers 54, vers uit my vuisheid, as hy dood was jou oorwinning, doodryk was jou oorwinning, so dan volgens daai skrif, dan moet die dood mos nie meer bestaan nie. Hy het die oorwinning behaal in die dood en die doodryk, en dit wat vir ewig was, namelijk die houvas van die doodryk, het hy kom verander, en hy dit kom niet maak. Nou wat gebeur? As hy dan sê dat dood was jou oorwinning, dood was jou angel, doodryk was jou oorwinning, dan moet die mense mos nie meer sterf nie, maar die mense sterf nog steeds. Jy sien, die verskil is, hy het die geestelike dood oorwin. Dit, die ewige lewe wat Adam en Eva verloor het, om vir ewig te lewe, het hy vir ons teruggegee toe hy in die doodryk afgedaal het en na 3 dae opgestaan het. Die vreeslike dood, die vloek, die feit dat Jaffa kan nie van sy woord af terugdraai nie. Die vloek van die lewende dood, met ander woorde as ek sterf, my vlees, kan nooit verander word nie. Daai dood, die Bybel praat van die tweede dood, word in Openbaring 20 vers 14 tot 16 in die poel van vuur en swaal gewerp. As jy Openbaring 20 vers 14 tot 16 gaan lees, dan sien jy daarso, dis waar hy sê, en die see het sy doods gegee, en die aarde en die graf het hulle doods gegee, dit en dan sê hy, die dood en die doodryk, luister mooi, die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. So die eerste dood is die geestelike dood. Dit het hy kom herstel. En dis hoekom ons vandag 2000 jaar later as koningsseuns en priesters van Jaffa ons Elohim of God kan triomfeer en lewe in hierdie lewe waarin ons is alreeds. Die bruid se koningskap begin natuurlik nie die dag wanneer jy eers sterf nie. Nee, die dag as ek tot wedergeboorte kom, dan beweeg ek reeds as koningsseuns en priester. Ek glo nie aan die Kingdom Now theology nie, dis 'n nuwe teologie. Nee, maar ons is nou reeds in autoriteit. Ons is nou reeds in hemelse plekke saam met Yeshua. Ons is nou reeds koningsseuns en priesters van hom. Ons lewe nou reeds in die krag van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. So hy ons lei ons in sy waarheid elke dag, nou reeds, nie eers wanneer ons sterwe nie. So ons, iemand het een keer iets gesê, ek kan so goed onthou, een van my mentors, toe ek 'n jong man was, het enig gesê, jy moet oppas. Hy sê dit in Engels, en ek gaan dit in Engels sê, dat die verstaan wat die waarde, die woordwaarde van is. Hy het enig gesê, vir iemand gesê, you must mind that you know, that you are not so heavenly minded, that you are earthly no good. Met ander woorde, jy moet oppas, dat jou gedagtes nie net so in die hemel is, dat jy op die aarde van vernul en geen waarde is nie. Nee, he, ons Paulus kom, en hy sê, ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Dis juist waar Yeshua ons wil gebruik. Is hier tussen die sondige ouens en tussen die wêreld en tussen die verskillende godsdienste waar ons lig moet skyn, waar die mense Jafashua in ons kan sien en ervaar in ons geestelike lewe. So wat doen hy? Hy daal af in die doodryk. Daardeur sy opstanding op die derde dag gee hy vir ons die ewige lewe terug. Die dood, die fisiese dood van die vlees, gaan nooit verander word nie. Dit gaan in stand bly tot by die einde van die slag van Armageddon. Dit gebeur in Openbaring 20 vers 8, wanneer daar vuur uit die hemel uit gaan neerdaal, wanneer die Gog en die Magog by mekaar kom, en Jaffa ons Elohim, dis God net 'n woord gaan spreek uit die hemel uit, vuur gaan uit die hemel uit neerdaal en die aarde verslind. En dan het jy die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11, waar die ongoddelikes kom en voor die troon gaan verskyn, sien natuurlik in Openbaring 20 vers 4, hy sê in die troone is reggesit en hulle is op die troone gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. Wie is dit? Dis die bruid van Yeshua, die Openbaring 3 vers 22 weggeraap was. Wat gebeur? As hy daal af in die doderyk en daar gaan preek hy, die woord sê hy gaan preek vir die onbekeerde siele, die ongeredde siele. Nou, dit klink nou snaaks. Hy preek in die doodryk en hy bring van daar die dode saam met hom, sê die woord. Nou, vir wie hy gaan preek? Wel, ons moet nou verstaan, van, daar is drie dispensaties. Een dispensatie is 2000 jaar. Volgens die Bybel is ons nou net oor die derde dispensatie. Eerste dispensatie is van waar Adam en Eva die tuin van Eden geplaas is, daar begin die horlosie tik. Voor dit kon die aarde 1 miljoen jaar of 10 miljoen jaar oud gewees het, daar kon dinosaurus in die goed gewees het. Ons kan dit nie betwis nie, ons kan dit nie sê nie, want daar was nie tyd gewees nie, daar was nie sonde nie, daar was nie ouderdom nie. Van die oomblik dat Adam en Eva uit die tuin uitgeplaas is, begin die lewensoorlosie tig. Van Adam en Eva tot op Noag, precies, 2000 jaar. Een dispensatie. Van Noag by die ark tot op die kruis van Yeshua, precies een dispensatie, 2000 jaar. Van Yeshua tot waar ons nou is, net so bykie meer as 2000 jaar, weer een dispensatie. So, daar is een tydperk van 6000 jaar, volgens die Bybel, waar volgens ons dan kan, die Engelse sê, accountability gee, waar ons kan bereken die tyd. Maar voor dit is daar nie een manier, die evolutionist kom en sê die aarde 600.000 miljoen jaar oud, dan sê ek so, what about it? Dit niks met my godsaligheid te doen nie. Maak nie my saak nie, want my saak maak, is wat my padkaart vir my sê. En my padkaart is my Bybel, dis wat my op die pad vat, dis wat my op die pad hou, deur die Ruach HaKodesh, deur die Heilige Gees se leiding, en natuurlik dan die oorwinningsbloed van Yeshua, wat my vrygekoop het van die dood en die mag daarvan. So dan preek Yeshua, as hy in die doodryk is, dan preek hy vir die dodes, die wat tussen waarvan af Adam, tot by die watervloed, in die tydperk, die dispensatie of 2000 jaar, want hulle het nie een wet, of hulle het nie een wet gehad, hulle het nie die woord gehad, soos ons het gehad het nie, hulle het in een ander milieu gelewe, en op die einde van die dag, dan preek hy vir hulle, en hy sê, van hulle het uitgekom saam met hom, uit die doodryk uit, want hy die sleutels van die dood en die doodryk, dis Yeshua, en dis hoekom hy kon afdaal in die doodryk, en hy weer kon uitkom. Ek wil net so terloops en te laasens iets sê, van al die gode wat ek ken, is Yeshua die enigste levende, van die boeddhiste, die hindoeniste, die atheiste, ek probeer vinnig dink, nie die boeddhiste, nie een van daai ouense God het opgestaan uit die doodheid nie, nie een nie, hulle grafte is daar, hulle bene is daar so, maar in Jerusalem is daar niks nie, hy het opgestaan, en die wonderlikheid van alles is, ek het nie nodig om na Mekka toe te gaan, of enige ander plek om die profeetse bene te gaan sien nie, want Yeshua was ook nie net 'n profeet nie, hy was die seun van Jaffa, hy was die seun, waar Mohammed nie die seun van Allah was nie, en daar sal ek bykie meer praat, oor die moslim geloof en theologie, rondom waar hulle sê Yeshua, of hulle praat van Jesus, Jesus en Mohammed, was al twee net profete gewees. Maar vanavond maar net bly by die gedagte van dat Yeshua uit die dood uit opgestaan. So op die einde van die dag is hy die enigste lewende Elohim wat uit die dood uit opgestaan het en wat gemanifesteer het en dan later in die hemel opgevaar het lewendig met 'n belofte dat hy terugkom. En dis vir ons uiters belangrik om te weet dat daar 'n belofte vir die bruid, dat hy terugkom. Maar julle sê dan al 2000 jaar, dat Yeshua so teruggekom het. Is vandag 2000 jaar nader. Titus in Hebreë sê, hy is geen mens dat hy kan of so lieg nie, sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Dit is so seker as wat hy in die doodryk afgedaal het en opgestaan het, so sekerlik gaan hy terugkom vir sy bruid. Ek wil vir u vra, is jy gereed as hy kom, dat jy saam met hom kan gaan. Hoekom ek dit so vra, dis nie net vir Selma wat ek hierdie boodskap stuur nie, dit gaan ook uit na ander mense toe, ander denominasies, mense in ander studiegroepe en
en met ander Christen mense en ander mense wat in die geloof is, en ook ander mense wat in die geopenbaarde naam van Jehovah is. Ek is so opgewonde, hierdie evangelie is besig om uit te bars oor die land. En wat ek weet is een ding, en dit is dat sekere kerke van ons protestante kerk is besig om bekommer te raak, want die pastore het nie die antwoorde meer vir hulle mense nie. En dan maak hulle stelling soos wat hulle hierdie naweek gemaak het. As jy enige voice clips kry, hierdie in Engels noem ons 'n voice clip, 'n stemboodskap, en dis nogal van die kansel af gesê, as jy enige van hierdie stem voice clips kry van die professor van Pretoria, vee dit onmiddellik van jy selfone af, moenie eers daarna luister nie. Nou hoekom sal pastore vir hulle mense sê, hulle moenie na die voice clips luister nie? Kan ek sê hoekom? Van die pastore self kan nie die vraag van hulle mense antwoord nie. Dis die enigste rede. Hulle het nie die antwoord nie. En ek wil toch die pastore wat so braaf is om vir hulle mense aan te moedig. En dan vir hulle mense te sê, ons haal julle van die Facebook so goed af as julle daai professors so goed lees of luister. Ons lewe in die eindtyd waar die Bybel sê mense sal vir hulle predikers versamel wat hulle by die gehoor stree. Ek wil nie nou oor dit praat nie, want ek het nie sielsdrywe nie. Dis nie wat dit is nie. Ek sê net. Dis wanneer dit klink vir soos in die ou tyd, toe die predikante nie vir ons pinkstermense antwoorde gehad het oor volwasse doop en doe goed, waar ons begin sektes noem het en al die goed, van die mense onder sensuur geplaas het en hulle mense verbang het in die kerk uit, as om het pinkstermense selfs net koffie gedrink het, want jy mag jou voete onder die selfde tafel insteek as hulle wat aan die sekte behoort nie. So op die einde van die dag, lyk my ons is terug in die tyd, enigste verskil is nou die pastore wat die probleem is. So ek wil toch sê, as pastoor, as hierdie boodskap by jou uitkom, bel my maar, maak 'n afspraak, kom praat met my, as jy die antwoorde het, as ek dan nou verkeerd is, en jy die regte antwoorde, help my, vat my saam hemel toe, moet nie alleen hemel toe gaan nie, ek deel alles, al vir die laaste 44 jaar, wat ek het, deel ek met mense, en dis hoekom, ek gee dit uit, ek gee dit verniet weg, so asseblief, as jy antwoorde het, as jy uit die 33 Bybel, nie 83 Bybel nie, want dit is so korrupte Bybel daar, daar is sommer 9000 skriftuurlike veranderings, dis nie 83 Bybel nie, 33 Afrikaanse Bybel, daar is 18 vers, totale vers weglatings, dis een Westkorter Noord Bybel daar, ek braai nie eens my vleis op die Bybel, nie, hy sal laat stink, so vrot is hy vertaal, kom uit die codexes uit, al die verdraaide tekste van die katholieke kerk, en dan maak die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en sê hulle, dit is die oorspronklike teks, die oorspronklike teks. So op die einde van die dag wil ek sê, pastoor, as julle die antwoord het, en jy die waarheid, asseblief, help my ook, vat my saam hemel toe, moenie my los, die Bybel sê, hieraan sê julle weet, dat julle kinders van Jaffa is, as julle mekaar sal las te dra, so as ek vir jou een las is, help my dra, help my reg, my telefoonnommer 08354 08352, my e-postnommer drhannesr@gmail.com, ek wil dit net weer gee, dis drhannesr, drhannesr@gmail.com, en dan kan jy WhatsApp self na Rika se foon toe, 0722-367-124. Ek gaan so 2 keer een week van nou af, as Jehovah my lewe gesondheid spaar, so 2-3 keer een week gaan ek voice clips maak, die duivel is aan die hartklip, ons gaan vir hom aan die hartklip hou, en as jy na hierdie voice clips luister en jy verskil met my, asseblief, help my dan reg, help my reg, as dit nie skriftuurlik is nie, help my reg, maar asseblief, 33 vertaling in Afrikaans, 1611 King James Bible, as dit Engels is, in the restoration of the original sacred name Bible, as dit die Hebreërs, as die oorspronklike Hebreërs, met die 10 letter alfabet, nie van die Paleo Hebrew, 21 Paleo Hebrew alfabette, en 258 Hebreërse alfabette, wat geskep is, oor 2000 jaar se tyd, met tussen 22 en 27 letters nie, kom gesels met my die 10 letter, die ancient original Hebrew alfabet, die 10 letter alfabet waaruit die Torah vertaal is, oorspronklik. Die mense wil ons nou allemaal Messiaans wees, jy wil ons nou allemaal wil nou Messiaans wees, allemaal, nou kom, daar is die, ek gaan vind uit omtrent na 10 letter alfabet, waaruit die Torah vertaal is, daar is bykie huiswerk. Blessings, baie dankie vir die tyd, mag jy een wonderlijke aand hee, en hou die oog op Yeshua, haal die oog van mense af, hou hy oop Joshua, sy wederkoms is op pad, en in die tussentyd, terwyl ons wacht dat hy kom, kom ons doen die werk van die evangelis. Vrede in die mooie naam van Joshua, laat dit so wees.